Þið eru að hlusta á uppástand. Þemað að þessu sinni er gjöf. Andri M. Kristjánsson, doktorsnemi í bókmenntafræði.
Gjafir eru mörgum hugleiknar á þessum árstíma. En sú athöfn er að vísu gamall og nýr siður og eftir því hefur merking gjafa breyst töluvert í gegnum aldirnar. Á miðöldum í Evrópu frá 9. fram á 15. öld voru gjafir stór hluti af efnahagskerfinu þar sem aðalsmenn af efri stétt gáfu riddurum, hirðmönnum, drottningum og hirðmeyjum gjafir eins og skartgripi, hesta, lönd, föt og fjármunni. Riddarar og hirðmenn áttu síðan ekki einungis að svara herrum sínum í sömu mynd heldur áttu þeir að sína sömu eftirbreytni gagnvart þeim sem voru lægra settir í stigveldi samfélagsgerðarinnar. Þetta skapaði yfirgripsmikinn mökkva eða netverk af viðstöðulausum gjafaskiptum og í þessu efnahagskerfi gjafaskipta var það gjafmildin eða largesse sem var æðsta dygðin. Til að sína gjafmildi var hægt að fara nokkra leiðir. Sumar hafa þegar verið nefndar. En svo elsta og áhrifaríkasta var tvímælalaust að halda veislu. Veislan var vettvangur fyrir konunga og höfðingja til að sína ríkidæmi og gjafmildi í gegnum mat, skemmtun og gestrisni. Oftar en ekki voru allir gestir listir út með gjöfum að skilnaði. Tilgangurinn með öllum þessum gjöfum og veislum var meðal annars að byggja traust milli þeirra sem réðu og þeirra sem yfir var ráðið. En einnig var þetta leið fyrir hinna ráðandi stétt til að sína sig, sína ríkidæmið, góðmennskuna, örlætið en umfram allt valdið. Í evrópsku riddarasögum þessa tíma má sjá hvernig sín samfélagsins á mikilvægi gjafa, gestrisni og veistlna byrtist með mjög skýrum hætti. Sem dæmi mætti nefna að á sama hvaða stað riddarinn stoppar í sínum ævintýrum, þá er honum nánast alltaf gefin heit máltíð og þak yfir höfuðið. Í frönsku riddarasögunni Erec et Enid má finna frásögn af brúðkaupsveistlu sem Artúr konungur heldur fyrir Erec og Enid. Þar er engu til sparað. 100 baróna, hertoga, greifa og riddara er boðið. Loftfimleikar, galdrar, tónlist og sögur eru meðal skemmtiatriða og hvorki matur né drykkur klárast í þær tvær vikur sem veislan stendur yfir. Veislurnar voru því ákjósanlegu vettvangu fyrir konunga og aðalsfólk til að sína gjafmildi og deila gjöfum til sína fylgismanna. Með því að þykja gjafir frá sínum herra var sá sem þáði að tryggja samband sitt við efri stéttina. En á sama tíma var hann að skuldbinda sig til að sína hollustu og vinskap gagnvart konunginu. Gjafir gátu líka falið í sér tækifæri fyrir þá sem voru skör lægra í samfélaginu til að hífa sig ofar. Til dæmis með því að fá landspildu með hlunnindum á gjöf gat hirðmaður orðið að lendum manni. Þessi siður þekktist víða heim og kemur meðal annars fram í 28. kafla Egilssögu, þar sem fjallaðir landnám Skallagríms Kveldúrssonar, en þar segir Skallagrímur gaf land skipverjum sínum. Ána gaf hann land milli Langár og Háfslækjar og bjó hann að Ánabakka. Jörðin sem umræðir kemur aftur við sögu í köflum 83 til 87 í sögunni, en þá hefur hún gengið milli kynslóða. Fyrst til Önundar Sjóna, sonar Ána, og síðar til Steinars, sonar Ána. En Steinar þessi á í útistöðum við Þorstein Egilsson, barnabarn Skallagríms. Í köflunum er fjallaðum deilur barnabarnana og til að gera langasögu stutta, tekur Egil málin í sínar hendur. Hann vísa til þess að landið hafi verið gjöf frá Skallagrími til Ána og vegna deilnana tekur Egil landið tilbaka og þar með Ánabrekku af Steinari. Egill býður Steinari að finna sér nýjan bústað sem hann gerir á endanum, þó ekki þegjandi og hljóðalaust. Gjöfin er tekin vegna þess að Steinar kann ekki að þiggja gjafir eins og afi hans gerði á sínum tíma. Egill er á þessum stað í sögunni, orðin reyndur og víðförull maður. Hann hefur gengið fyrir konunga og kann reglurnar sem felast í því að gefa og þiggja. Landið var upphaflega gefið til að tryggja hollustu og vináttu, en þegar slíkt er ekki til staðar lengur, þá er gjöfin einfaldlega tekin tilbaka. Á þessum tíma skipti það nefnilega miklu máli hvernig gjafir voru gefnar og hvernig gjafir voru þegnar enda voru þessar reglur gjafir stór partur af samfélagssáttmálunum á Íslandi líkt og í Evrópu. Í raun eru þær enn hluti af okkar eigin óskrifuðu samfélagsreglum að minnsta kosti að hluta til. Orðið sem að við notum í dag yfir þessar reglur kurteisi. En orðið einmitt þýðing af forn franska orðinu courtois sem vísa til þess að sýna af sér hirðlega hegðun en þýðinguna má finna í forn norrænum handritum allt frá því á 12. öld. Gjöfin í samtímanum hefur ekki sömu merkingu og gjöfin á miðöldum en þrátt vera margt hafi breyst þá eimir eftir af hegðunarreglum miðalda og þó svo að fáir eigi þá að hættu að jólagjöfin í ár verði tekin af þeim vegna ósæmilegrar hegðunar eins og ánabrekka, þá það gömul saga hún í að gjafmildi og kurteisi fara alltaf vel saman.